Kolosai, dikabu ya tatu.
Nzambe meteli misaka beno na lufwa, njila mosi ti Kristo. Yo yina, beno fiti sosa mambu yine kele na zulu. Kisika Kristo ikele, ya kuvana na riboga ya kibakala ya Nzambe. Beno tula mabansa na beno, na mambu yine kele na zulu. Kanshi na mambu ya kele awa na nchi ntoto ve. Samu beno mefuaka, moyo na beno mebumbanaka kisika mosi ti Kristo. Na Nzambi, moyo na beno mpenza kele Kristo. Ebuna, tana yani kuisa kumonika, beno tamonika ti yandi. Beno mpitabaka ndamu ya lukumu na lukumu na yandi. Beno katula mambo na beno yonsu ya kimuntu, mumbano, pite, ba mambo ya nsoni, nzala ya kusala mambo ya nsoni, ti mambo ya imbi, ti nzala ya kuvana konsu kima yina, nzala ya kuvana konsu kima yina kele bonso, kusama banzame ya biteki. Bantune ke wilaka nzame ve, yani tawila bo makasi, sama na mambo ya mutinu yina. Ntete, ntango masumu yina vanaka kuyala beno, beno vanaka kuzinga mpi, mutinu yina. Kansi ntango yai, beno lena uwa makashi ve, beno lena dasuka ve, beno lena vana na mabansi ya imbi ve, beno lena fingana ve, beno lena tuba mpi mambo ya nsoni ve, beno fiti bikisa, mambo yina yonso. Beno tubana mambo ya luvunu ve. Samo beno mebikisaka kimuntu na beno ya ntama ti ya bikalulo na yo. Ebuna, beno mebagaka kimuntu yampa. Nzame muntu salaka yo. Yani mpi muntu ke kitulaka yo yampa. Samo yo kufanana na yani musi. Na mpila nde, beno kuzaba yani mpenza. Mambo ya kutuba nde, bayaye kele bayuda. To bayaye kele bayuda ve. Bayai bo meze ngaka bo, to bayai bo meze ngaka bo ve. Bayai kele mbanzenza, to bayai kele bantumete mukaka ve. Bayai kele bampika, to bayai kele bampika ve. Mambu ina yonso, yo kele ve. Samo Kristo, muntuke vanaka na beno yonso. Yani mpi, muntuke salaka mambu yonso. Beno kele bantu ya Nzambi, Nzambi zolaka beno, yani solaka beno na kuvana bantu na yani. Yo yina, beno fiti wila bantu mawa, mingi. Beno fiti vana bantu ya mbote. Beno lena kudisonga ve. Beno fiti vana pima. Beno fiti kanga ntima. Tana muntu musi na kati na beno. Eke na mambu na muntu ya nkaka. Mbote yani kukanga ntima. Yani kulolula yani. Beno fiti lolula bantu ya nkaka na kati na beno. Mutini mfumo Yesu mpi, me lolulaka beno. Na mambu ya yonso, beno yika diaka kuzolana. Yina tavukisa beno na kimvuka musi ya kieleka mpenza. Ngeme ya Kristo kuyala ntima na beno. Samu Nzambi solaka beno na kimvuka na kuvana na ngema yina. Samu beno kele bandamu ya nitu musi. Beno pesa Nzambi merci. Nsango ya Kristo ti kimvua mana yo yonso kuvana na ntima na beno. Beno longa sana. Beno pesana bandongisila na mayele yonso. Beno bula mijiki. Beno yima bankunga ya Nzambi na kati na beno. Sama na kupesa yani merci na ntima na beno yonso. Na mambo yonso ya beno ke salaka, ti ya beno ke tubaka. Beno fiti sala yo na jina ya mfumo Yesu. Ntango beno ke pesa tata Nzambi merci na jina ya mfumo Yesu. Beno bankento, beno lemfuka na babakala na beno. Sama beno fiti sala mutinu yina na mesu ya mfumo Yesu. Beno babakala, beno zola bankento na beno. Beno wila bo makashi ve, beno bana, beno fiti wila batata tiba mama na beno, na mambo yonso. Samu yine kele mambo ya mfumo Yesu, ke monaka kiesa. Beno batata, beno simisa bana na beno makashi ve, mbai mbai, bota vana nikikesa diaka ve. Beno bampika, beno wila bamfumo na beno, au wananchi ntoto, na mambo yonso. Beno sala pirina ve, kaka ntango bamfumo na beno ke tala beno. Bonso nde, beno ke sosa mpila ya kupesa bo kiesi. Kashu beno wila bo na ntima ya kieleka. Samo beno ke jitisaka mfumo Yesu. Konsu kisalu yina beno ke sala. Beno fiti sala yo na ntima musi ya mbote. Bonso nde, beno ke sadila kaka bantu ve. Kansi ti mfumo Yesu mpi. Samo beno zaba nde, mfumo Yesu tapesa beno matabisi. Beno tabaka mamboti yina ya yane mebumbilaka bantu na yandi. Samu mfumu na beno mpenza ya beno kesa dilaka ekele Kristo. Tanshi muntu ina ke salaka mambo ya imbi. Yane tabaka mpi, mambo ya imbi. Yina ya yane ke salaka. Samu nzame ke bagaka bantu yonso kiteso musi.